1800-tallet. En mørk og skitten tilværelse ventet beboerne av London. Kulstøv festet seg til klærne, og ofte kunne man ikke se solen på grunn av all røyken som lå som et lokk over byen. Det er i denne perioden ulike forfattere, karakterer og hendelser har gitt oss et innblikk i en dyster tilværelse. Charles Dickens, Bronte-søstrene, Sherlock Holmes og Jack the Ripper. Mesteparten av denne perioden går under et velkjent navn. Victoria-tiden. En tid man ser tilbake på som svært annerledes enn dagens. Ikke bare var det veldig store klasse- og kjønnsskiller, men det å være prippen og snerpete ble omtrent til en nasjonal konkurranse. Høye moralske standarder ble standard. Man skulle være anstendig, gudfryktig og ikke snakke om ting som på noen som helst måte kunne tolkes til noe seksuelt. Kvinner skulle for eksempel i pent selskap ikke blåse ut levende lys, for det kunne jo insinuere noe. Og tenk om en dame viste ankelen. For en skandal! Og med det i bakhodet er det litt morsomt å tenke på at denne tiden også går under et annet navn. The Great Binge. På norsk, den store frottsingen. Og det er ikke mat vi snakker om her. Det er narkotika. Og like britisk som Victoria-tiden startet alt med te. Det er ingen hemmelighet at britene konsumerer vanvittige mengder med te. Og det har de gjort i mange hundre år. Tilbake på 1700-tallet falt britene pladask for teen de lagde i Kina. Og ved 1720-tallet dominerte britisk sølv for kinesisk te handelen. 30 år senere, i 1750, hadde den blitt britenes nasjonaldrikk. Ved overgangen til 1800-tallet begynte denne handelen å stresse det britiske imperiet. Ikke teen altså, men måten handelen foregikk på. For de var vant til å importere råvarer billig, foredle dem selv, for så å selge det dyrt. God gammeldags imperialisme og kolonialisme. Men kineserne ønsket ikke foredlede varer i bytte. Bare penger. De sa de ikke hadde noe behov for hva enn rare ting britene kom med. Kina var et stort land og var selvforsynt. Og da fikk britene en idé. Opiumsvalmuen vokste fint og godt i Afghanistan og Pakistan, som England selvsagt hadde lagt under seg tidligere. Og de hadde sett og forstått hvordan dette kunne brukes som rusmiddel. Så da begynte de å eksportere opium fra koloniene sine til Kina, i bytte mot te. Opium var ikke ukjent i Kina, det hadde sin bruk der også. Men med skip fullastet med opium falt både prisene og terskelen for å bruke det. Mellom 1821 og 1837 femdoblet bruken seg, og opium hadde blitt et stort problem. Den kinesiske keiseren utnevner da en av sine undersåtter til å sette en stopper for kaoset. Det første vedkommende gjør er å sende et brev til dronningen Victoria i et forsøk på å få henne til å se det dypt umoralske ved å ødelegge så mange menneskers liv med rus. Han skriver: «Kina gir britene masse. Te, silke, porselen og krydder. Men det eneste dere gir tilbake er gift. Et drap på en person gir dødsdom. Så bare tenk på hvor mange mennesker opium har drept. Derfor vil enhver handelsmann som bringer opium inn i vårt land nå få dødsstraff. Denne loven er satt for å eliminere denne giften en gang for alle. For menneskehetens skyld.» Det skrev han, men han fikk aldri noe svar. Så forsøkte han å overtale de europeiske kjøpmennene til å overgi opiumen sin til staten, mot at de fikk masse te. Det var jo te de var der for, så. Men det sa de nei til. Så da hadde han ikke så veldig mange andre valg enn å anbefale keiseren til å gjøre import av opium ulovlig. 1700 kinesiske opiumforhandlere ble arrestert, og 1200 tonn med opium ble beslaglagt og ødelagt. Og her gikk Kina på en aldri så liten blemme. For det er mye du kan kødde med britene om, selv den dag i dag, men ikke te. Og det var også tilfellet på 1800-tallet. Det britiske imperiet gikk derfor til angrep på Kina. Nesten tre år etter ga kineserne opp. De hadde overveldende mange flere soldater enn britene, men de var milevis langt bak, både militært og våpenteknologisk. Så da fortsatte handelen. Opium inn, te ut. Inntil kineserne gjorde opprør igjen, og britene måtte angripe dem igjen. I den andre opiumskrigen. Men for all del var det ikke sånn at britene ikke likte opium selv. I 1830-årene importerte England 10 tonn opium årlig. Ikke I nærheten av de 1200 tonnene I Kina, men allikevel. Og selv om importen I England sank utover århundre, så ble det fortsatt solgt I bøtter og spann I alle mulige former. Blant annet som hostesaft. En av hostesaftene heter Ayers Cherry Pectoral. Den var særdeles populær I både Europa og USA. Og ikke bare skulle den frita kunden for irritasjon over hoste, men også mange andre problemer, som hodepine og å få gråtende barn til å bli stille. Kvinner og barn var den største gruppen det ble markedsført til. Bare I USA var det på slutten av 1800-tallet mellom 150 000 til 200 000 opiatavhengige. Rundt 70% av dem var kvinner. Dette forklares med at man fikk kjøpt opium rett over disken uten resept, og at kvinner ble anbefalt for såkalte kvinneproblemer. En annen populær blanding var laudanum. Det var en tinktur, altså opium blandet ut med alkohol så det skulle løse opp. Før 1868 kunne du kjøpe det I din lokale pub, hos grønnsakshandleren, hos frisøren og selvfølgelig hos apotekeren. Det var en fiks for alt, og alle kunne kjøpe det. Både Charles Dickens, Bram Stoker, Percy Shelley og Lord Byron var blant de som var avhengige skråstrekk store forbrukere. Det hjalp ikke at det ofte var billigere enn alkohol, fordi det slapp ekstra beskatning. Og så slapp du I tillegg den horrible lukten som opiumsrøyken medbrakte. Smaken var dog fryktelig bitter. Men det én ting mennesker gode på, så det jo tilpasning. Og utvikling. Så da opium begynte å falle litt I popularitet, steg en franskmann ut fra skyggene og inn I det celebre lyset. For I 1863 lagde Angelo Mariani en ny drikk. Han hadde lest seg opp på effekten av kokablader og lanserte nå et utrolig produkt. Et produkt som skulle vinne over verden. Mariani-vin. Enkelt forklart, vin med kokain. Etanolen I vinen trakk ut kokainen fra kokabladet og gjorde det hele ganske potent. Dette markedsførte han ved å si at du ville bli sterkere, mer våken, sunnere og få bedre appetitt og humør. Pluss at det var en Bordeaux-vin. Ikke noe skvip fra herr Mariani, nei. Selve produktet var én ting. Men det virkelig briljante han gjorde, var å få kjendiser til å fronte det, og skrive under på at de digget det. Og den kjendislisten, den lang. Kongefamilier, politikere, leger, atleter, kunstnere, you name it. Sherlock Holmes-skaper Arthur Conan Doyle, Jules Verne, Alexandre Dumas. Selv dronning Victoria var fan. Thomas Edison sa den gjorde at han kunne være oppe lenger på natten, utrolig nok. USAs president Ulysses S. Grant drakk rikelig med det da han skrev sine memoarer, så de nok rimelig intense. Leger som hadde fått det tilsendt av Mariani selv, kunne skrive under på at dette var bra saker. Det var et vidundermiddel, og helt trygt for barn å drikke. Men best av alt. Og dette markedsføringsgenialitet på sitt ypperste. Han fikk to paver til å reklamere for det. Paver. Både pave Leo den 13. Og senere pave Sankt Pius den 10. Var store tilhengere og brukere. Såpass at pave Leo ga Mariani en offisiell gullmedalje fra Vatikanet som takk for at han lagde produktet. Og paven var også avbildet på en rekke reklameplakater for denne fabelaktige drikken. Den samme paven hadde for øvrig til enhver tid en lommelerke med Mariani-vin på seg, og sa at det hjalp han når bønn ikke funket. På den andre siden av dammen, I USA, ble en herremann ved navn John Pemberton såpass inspirert at han rett og slett kopierte hele greia. Den eneste forskjellen var at han også tilsatte colanøtter fra Afrika for å få opp koffeinnivået. Og hva het denne drikken? Yes, Coca-Cola. Kokain var kjent før Mariani, dog ikke lenge. Men hans teft for markedsføring gjorde at verden virkelig fikk øynene opp. I 1885 lanserte Park Davis I USA kokainsigaretter. Det fantes pastiller og drops du kunne kjøpe I butikken, tannkrem som gjorde deg litt kvikkere om morgenen, og til og med en kokainsalve som kvinner kunne smøre underlivet sitt med for å unngå å bli opphisset. Ja, Victoria-tiden var rare tider. og så fikk man selvsagt kjøpt ferdigkitt for den travle personen, med sprøyte, dop og alt ferdigpakket. Den kjente boken The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde ble skrevet i en 6-dagers kokain-binge, og Freud mente at kokain fjernet opiumsavhengighet og var bra mot migrene og depresjon. Ikke overraskende skal han visst også ha skrevet ned sin teori om psykoanalyse i ganske heftig kokainrus. Opium hadde som nevnt mistet litt av populariteten sin. Det bare å lese Oscar Wilde eller Charles Dickens beskrivelser av mørke, triste opiumbuler for å forstå at mange nå så at ting ikke var helt på stell. Selv om det må nevnes at Dickens var en storforbruker selv. I The Picture of Dorian Gray skriver Oscar Wilde: «Det var opiumbuler hvor man kunne kjøpe glemsel. Steder hvor grusomhetene fra gamle synder kunne bli ødelagt av galskapen til de nye.» Så, ja, ganske triste greier altså. Så mange ble da opptatt med å finne det nye store. En ny Mariani-landeplage. Og man fant etter hvert ut at opiumsvalmuen gjemte flere herligheter enn bare opium. I 1898 trademarket det tyske firmaet Aktie Engelselschaft Farbenfabrik, i dag kalt Bayer, navnet og produktet heroin. De hadde eksperimentert med opiumsvalmuen i et forsøk på å finne et alternativ til opium. Heroin, sa de, skulle hjelpe mot opiumens avhengighet, fordi heroin så klart ikke var avhengighetsskapende. Rundt samme tid oppdaget man at man kunne hente morfin og kodein fra opiumsvalmuen også, så her var det nok å ta av. Nå skal det sies at opp gjennom årene var flere som kjempet for både begrensning og forbud av narkotika og alkohol, selv om det som regel bare var alkohol som ble berørt. Men da verden gikk inn i det 20. århundre, begynte ting sakte men sikkert å endre seg. Mange av verdens land samlet seg i Haag for å meisle ut noen regler. Og her, ved Haag-konvensjonen i 1912, ble de fleste landene enige om at opium, morfin og kokain kun burde brukes på legitimt medisinsk grunnlag. De fleste land, utenom Tyskland, som tjente godt på farmasøytbransjen. 2 år senere, i 1914, hadde de fleste glemt denne konvensjonen. For da var det andre ting på horisonten som umiddelbart krevde oppmerksomhet. Nemlig Første verdenskrig. Det er 1914, og Europa står i spenn. Alle hater hverandre. Alle vil slåss. Ingen tror de selv kan tape. Og alle er rusa. Hvis ikke opptakten til krigen hadde satt en stopper for Haag-konvensjonen, så hadde i hvert fall selve krigen gjort det. Foreldre sendte sine skyttergravsklare barn ferdigpakker med all slags narkotika. Det var reklamer for slikt på gatehjørnene. Gi ditt barn en større sjanse for å overleve. Send kokain nå. Nasjonene selv brukte selvsagt alle midler tilgjengelig for å vinne. Soldatene ble foreskrevet alkohol og kokain for å fjerne frykt, samt morfin og heroin for å roe nerver, takle smerter og faktisk få sove i de ihjelbombede skyttergravene. Ordet morfin stammer faktisk fra Morpheus, den greske guden for søvn. Morfin kunne bli administrert til en skadet soldat i ukesvis, og ikke overraskende endte mange av de skadde soldatene som avhengige også etter krigen. En av de mest kjente het Hermann Göring, et navn de fleste drar kjensel på. Han var jagerflypilot under Første verdenskrig, ble skadet, avhengig, og fortsatte så som nazist og sjef for Luftwaffe under 2. verdenskrig. Trygt. Så slik endte The Great Binge, den store fråtsingen. 1914, the year the world went mad. Kan et århundre med tung narkotikamisbruk ha vært en bidragsyter til Første verdenskrig? Det er i verste fall en rimelig solid teori. For videre lesning og bilder, se informasjonen som følger med episoden.